öðru sinni háttvirtur þingmaður Atli Gíslason.
Frú forseti, það er það sem mér finnst gallin á þessum málatilbúnaði. Ég held til dæmis að Framsóknarflokkurinn hafi farið í uppgjör gagnvart inn á við, gagnvart sér, en mér sýnist Sjálfstæðisflokkurinn ekki hafa gert það því miður. Og þess vegna er mjög brýnt að því sé svarað hvort að flokkurinn sé sammála niðurstöður rannsóknarnefndarskýrslunnar um vanrækslu eða ekki, eða að hvaða leyti hún er sammálunni þá ef á að fara einhvern milliveg. Og ég ítreka síðan spurningum mínum það og þjóðin á rétt á að fá að vita það. Þjóðin á rétt á að fá að vita það. Hyggst Sjálfstæðisflokkurinn leggja grunn að því hér í málflutningi að þessi tillögur geti komið til atkvæðagreiðslu? Ég spurði sérstaklega því. Ég ætla að nefna eitt dæmi úrræði sem að beitt hefur verið gagnvart fjármálastofnunum sem að hafa ratað í miklar ógöngur. Það er nýlegt dæmi gagnvart lífeyrissjóð. Það er unnt að skipa göngum til sjónamenn. Hefði verið unnt. Tjónið vegna andvaraleysinsins sem stóð frá 7. febrúar hefði orðið helmingi minna en raunin varð.
Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson,